Sure. sara ñu moy mo meela ta ñu gëna ndax ba sa bu leer ñu ci ñi ñu ñu ba la ñu al jona ñu ngi na na ndax ba ha wala ci ñu gëna ndax ba ha ya ka ci mo ñu ci la yel ha mu ba ba a ba ro ñu na ma sa ñu ba ñu la ta ba ñu le ci la ma ba yel yo ko ñu ma ba ñu 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 na je ci ñu ñu na ci ñu ba ba ñu na ci ñu da ya na wo ci ñu ñu da ko to lu ñu ta ya han ñu mo ñu ñu le da sare wu ñu da da ha ñu da ko
عليه الصلاة والسلام لا يزال فوق رب أكبر من ذكر الله. ويقول أيضا لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. واعلموا أيها الإخوة أن الذكر سبيل النجاة. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. ويستحب أن يكون الذكر سرا لا ترفع الأصوات. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض أسفاره، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أهلكم من عنق راحلته. وأن يكون الذاكر نزيف الثوب، طاهر البدن، طيب الرائحة، ويستقبل القبلة ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة. وقد ورد في فضل الذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عصبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله. يقال بيننا ويند يقال بيننا ابننا هانتوما أتنتوما محمد بالهدى نديني يقان غديني ويختار الإسلام أن لبن تون الهلانغو تين لدين هنتين تون تلا دنيا لا الجوان باهبيرو لا لبن سونغ نبياما سونغ ورهن يزيسغو سونغ ورهن يسونغ فين رتايا باب أباب مسيبين حالين تل نبياما ما لتن تولهم وجغن بلي وفتح له فتحا مبينة لا لبن قاق مكون كوين Pak makun kwe, wen han kana lakam ba hawala shugo min kana lakam ba hawa ya han kaki hon nam shida yela ham mbama a bahda wen nam saran bab ni yela taba ne yela ti yela faara yela yom kati faara mi miyo ni lan kete non ni ngwa han tigum ti a faara non al kiwam dara ya han na wati ni ngan yan zama wato ya han na burno ne kun nerenda ta ya wato ne la ilaha illa huwa sokkabeti han kan wen yi wen nam kan na da han da ta soba wen nam min miyam te shuka han kan ra kanral kali kundo gol gomme ti ton la wen nebiye ton la buto nebiye ton la taw idamye ar kanral be shumuri wen na me ta minin ni nga han kanre wen na kanral ki fa jappi na ya woto le ketam fi da wen de la fesse wen de ne ha man ton ti ton mo ti on ton ton yi zama zama pour ni ba wen na mi yele di zama bam som le men yir bon nani la gil fa bam la ilaha illallah zama wa ha buto ketam man ko to wen nam gafara darman ka seti sokka he sirali turu ne hakika rena meti a wonna mai ta wonna mai ta sirali turu ne hakika la ma ta ka bene wonde wonna mi ya gila on naba en leben ya tilal naba wonna tilal di fa ketam man ka seti tunju sa muhammad aya wonna mi yam songali a wonna tantuma min nan suksi suksa poron da alkiyom da re wona kin hinna biya suksu ko fura ba wo jin ti suksu ka be kin biya ma ka tin di kala fan dono na biya ba tuni ka me maton na suksu ta ba tun na suksu ta tuni ka inna le wa ti suksu ta alkiyom ba tuni ka fa handat na ba inda ti protocol na ti ba mi ti anta yin na ba a inna arin ya da hanan da kiyam ba tina be di kin ya talinya ta ki in telefon kin ha mi suksu fo wa ya wata na suksu ko wannan ne biya na yi avoka la yi shuguda tonni wancan chuka alkiyom da are on goma parme da ko shugusku da wannan wata ran yila abi muhammadu shugu fonda kom to fonda ta tonna kilame shugu fonda ta sorti mamna shugusu da mai wannan tuntum yorna on ko shugusu ba kun kai poron da wannan na shugu be kiyar ba da wannan kiyar arzana ta ya wato wannan bus wala tilal be don ju sa muhammadi ngani ya zakalam la sahasi da ne ruwa ne ruwa nan dikban ba funan tiran tabara fuso haya hotorin koriya yam da ilam zama istaghal litaba don wai zuwa da sha antab ne wannan tudum da zabin bangi ti haye ti zikri zikri ya ya gumni ba han shi ta mun jelem ne la asuru zikri ya gumni shi jelem ne da sunuri in yi wannan gida ne la awore la wannan shesro la wannan shif sama shifun pinne wende ba malabo ti sikre sifu na wenda mi sifa bil kamal ni sifu pinne sifu pinne la wen wen ka wen bumye bum ka wen wenye wen ka ro bumye bum ka ro wenye wenda am sheka na ma amenga na am za toa wenda am ya wunda wenda am ya leta sifu na ma gil fa ke pika no ko wende ba la sheka me tota na kanan ko nano ba yimo da fa han na sifa we tu na wenne dum turu wende yo ma sifu na wenda am buoro wenda am sifu na mo kali bi we ti don wani diga a taka beta rogol kamma wani taka beta rogol kamma kare bi fo biye tu fo tikka wende fo wona mi atikira ti yel hawa be fukana ko wende be tiran ya hen am bo nem tu ablo bi hilla digidi da yel yasin gen fo yel le bi hilla fuka wen bo la fo tikka watan ba ha tan nyake ba samsata le gumi le yibu karmi pa ni mi ni da tawo ti mando ani guri gopo nda ta mando ani guri ko me da guri shi ha shin u de ko an duro ni an da guru ni gura wen bo ma hala fo ide tikida wen bo fo ya ngom ni gura dum ka tin na fami ani muni am di woni fo jile fo ka shi fo nam hakki shi fo ko bari ka yala do wen ni ke ma wa mana mi da ta mi ko pela ta aya tam sa kare bi pa shi pinda ma tan yata fallo barka da gelle waye an buru ni buru ta ko ni ne fi ga bi minyo ka ba ya ni ntira tuom de mura men so fu ma haka mura men so fu eh rille bal kuda so fu te ba ani bi shi le man kin na rare mu roto ne mu wati ta kura kura so jut ya ko fa ka no qur'ani ya ke ti guma ya mari yin yel goya ya ayatu an namla ودخلوا مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده فهم لا يشعرون كونوا من ميجيم بمنغا لمي النبي 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 سليمان سهلم نجي نان لك النبي سليمان فهم سلون دوني النبي عنه سهلم لم يمنغا سوافوا يهم قولنا إذن جتن بورا منغا تبنا وطابا إذن تنشف وينام تشف رمى فنجل بيت وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإكثار زك wannan sa'a ga yayin sa tumuro ni zikri ne yeriya yayin ni misba hanki hisin ne wande ma ni zikri zikrin ya wusugo wasabihu bukratan wasila la ishe wannan ibedo da zaabri ta wannan la tumtum wacce shi zo gilfa bi ne wande zikri me ni min labi ya tuma tun sawo gilfa kafi juk saba wannan muwa mana tafsiral songo ta taban ni zikri be so manta wannan kwela nema ya wusugo yarin kitan wannan nabi ya yi me wakat fa gilli an wa be halhani nga fa an wa be wakat fa gilli wannan nabi ya mande zikri kazalika alima sa'al ghanira ne ha wata nabi ya tora yeliya ya nyam wannan tun tuma inna shara'i al-islam qad kasura ilayya alli lo shiri wa yan gude ma man jili mun kai na ya tan sabi wa ti ko man wato ti ton ma ti fola ti woni am tan man wato tir pu tir nya ka zak tir man hakim tir man bu ma tuma men yan gude ma tir ma wa yir bam kwa فاخبرني بشيء تغمان بمبو من هنا بنكر بنكانغا تي شمانما النبي اميليا لا يزال فوق رطبا من ذكر الله سا يوتي في كانت مرغ تفسير لنا لقي نوانا نوتين غري نذكر ما نغري تفسير لنا نحن كفين نذكر ما نغري وانا حساك هنا بامي كتابة يجب يبقى يرسم يجوى ويقول أيضا نبي أملم إلى سحاسة يها ألا أنبئكم بخير أعمالكم لينغا مكانا نتوقع يامبا mpana kuyem kibale ni yam tuma yam tum sama hawanti yida somlombe da tiran yidi yilande bene yam sama wonna nenge wa arfa'u darajatakum inda jihil me wanti han yidi yam tum sama gil fa daraje wa khairun lakum min infaqi zahabi wal warq ni somol men lem tiran yidi yam yidi ligde mandose da likri sanam dama mandose ni somol men lem tiran yidi yam hanna shiri baya nan zama shongdina kibe o bori yam nan ku jame bor be wan nan ku dabi liriya bala ya rasulullah a ifa mota yid nonga to ko tin han pa mota yid nonga nabi ya mit zikrullah ti ram mo rani zikri wuli yam tusa mo rani zikri ya la metu san ko tume woni yo ko lame da yel bo no met han ko tume fa han ko tume zikra tume ndik bam faaru zikra tume ndik bam faaru wonam sa ko bori ti yel me met fa ko tume ba man sikre wonam si boro la mashiru la bumba ti yo wonno gonna renda wa alamu ayu al ikhu yalle bam bangi ti zikra ni la ti la sore wa muasta so bon wonna miyal be muaji nga ti ne biya mi la me bima amila adamiyun amalan qat ti adam bi kabe tum tumde anke la bu ti tumna tenti ran fara wonam nemme min zikru llah yiri wonna wutiere wonna wutiere atenti fara la wonna nemme wonna fara la blema ngu nongulum tinna mana ti zikra zikra ayi he sologe ayi ti yelu sologe me ya fuhum na pronose gumna ni nora ko menga wumna me lanit han ya fu aka wumye ni la ko ti sir ni la han ya fu aka wumye la fo menga wum de menga gwa ni la han sologe ka jekr kwera aya an tahrim ti ya wa nam han neba wala ti watle wa de zalul pourquoi ba wonnam nabiya me ngayel wa tokso poto wonnam nabiya ma nyene ba asuto sande pura kini ba hayna ko wonnama nabiya ko to wonde de ba han ko to wonnama fikre okwisa antare mandwa gwaso fikre dwa antare bala no bisan na hemmin na mandwa on gomne wonti wale ba nyaba de chuksi goto ne bolo woto ti aswa haya ne wako bliza wonnama hate wontu ma hankara kwa ril ila wonnam yi le wonnam nabiya meliya ila wonnam yele ila nabi yamil ga arba'u ala anfusikum he ya yam jama yulshi yam mensa yulshi mense fa innakum la tad'una asab yam hum bo nasabun ko tasaba akawumi alle ban kadin to shurun ka pinyam me inna allati tad'una bo bangi yam hum bo nasama apinyam ba alle ya wumda apinyam ne kamfa wala ne fa jom da yugumde da yugumne jubul pemo de ninga wonna man pinyam ne kamfa ya wobuto yam han wala me hum na me ak ko soma yeen biirdi me ngam ko doati tulu koore ne solar faya wo wum dara tan yi kale yi de bo men non ya ko able wo bu non lo tin ti sikur saba atugo ya yi lam de do me ngato ya yi lam de tahirul badal ko yi ngay yi lam de tayibur rahiha da libin ni wala ni nodo parfum ima wihidu bon nam isin noa wa yastaqbilu alqibla la ti alqibla ana man jikra bi ti alqibla ko me hitte ya fu yelmti ma am kana ko honte kan isa be shi la puwa ya ye kan ke da hawla la puwa fa mi kamya ti mo men ko rakan nan jikre ye kale bor al qibli da fa min nan mi nan ya mustaqir ko to mo al qibli ji ga en ti hen yoro bal ya tudum fa inna khayr al majalis bal shi shi yusum lum ya nir han nas en ti al qibli ba ya fu tu le pour subhana installer bureau pour ha mi comme tu vivais en ti al qibla ni yusum lum ni yusum lum ale tiranta fumo sofa ale tiranta yam nan gan rekum ti era ninga al kibla muni am ti al kibla to holo ngir somlo da fo menga mo roe fo menga nya ko mo nan da to wandi ko ko sa be fo mo ro fo menga ya yila ngane be fo bo ya yila ngande be ti ko ti shuyo ko to holo fay ha o andi da tiran nyoro yo tara da tiran nyar yo jeri da tiran mo ki parom fe yonenga yo mo shiyo ma ko to ni wen bo na dilo fo bon pa arjak ni ngala fo andi ke shifu nyakan de tapi nyakan de pula nyakan de tabi ni la fo shoko tulo pa nyak sin da enfin yimbo yimbo di shongon di kalbi bo anwa wa be oba niska be yin yo te je te bi wala 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 ya ngum fo ti ya arami mwen bo na ndie fo ko sama ya tan fo men ngari ngi gila ngande ti fo ba la fo ngoni na bni ngoya gila ngande te yo ha kila fo ba ma na wahil da wona man ngari ya la wa zikra e yilam bo ne biya ngum ngom bi ngi wusugo wala abdullahi wona am yalla be ngi hayele ti yu ma ne biya mi yele ti nabiyam ti bamu wa nan du sarare laqitu ibrahim si rabiya ba ibrahim nabi ibrahim alayhi salam nabiyam si wa nabi ibrahim sa ru brare sa sa yopoy ke nabi ibrahim ni ke nabi ibrahim be sa sa yopoy wa ndik ko ro on del baitul mahmud nabiyam ta yasi on pusa ta ye nabiyam ya ya muhammad aqri ummataka minni salam sawa le bon kulbi taso pour ndama mama ibrahim pousro te mama pourba la toroba te arjana arjantuma ya gila ramde arjantin gongo to mote ya gila ramde azbatul ma akoma mi arjan ko me ya nuru wa ana aqialu atenga mi ya salam bolli kata tamsi to ne fone fone nanti kene ki anta turu ya toye wala lomtu wotu ni ngobi lindati wala hawa shon tum tum yisi arjan ko maka arjantin gongo kabe bote boji kili ya salam bolle wa anna ghira suha da bum bombe ni nga hannam budatin gongo suga to so to ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwa illa billah wani da bumbi kila ban ne wande fegal ban ne wande so katika ne wande wanna ambar mame panka ila barkari na mutiya wande bamala arzan qabil han tinta lam kudi ya yelgun lahu wa nama nan ta rahma bebe wanda bin wa anas ta so po wati wa ne biya mi yele di ibn adam ya fu mai arin biga innaka ma da'awtani fu kabe fu na bol ma la tema rina mitma mi illa rafatu laka ala ma kana minka wala ubali rina mitma mi yako jinu fu handa kan tare tin to kabe ya fu mai arin biga da ti fu jinu rama san pitsa di fu ko gafar ma fu ko ma mun nan gafara rafatu laka wala ubali mamna ma ne shuri ya kun ba ko tumto kai ya ibn adam ya kuma arbiga innaka law ataita bi qurabil ard la tafawa mamninga alkiwam dare ti fo tun tutu wa pita tengo mo su la tuma la qitani timam fo yoro sir mamni tun tutu wa woto on pitengo nga timam wonnam ti fo tun tutu wa poa on vie se vie se vie se katoni la mentale la ataitu pa bi qurabiha maghfira ti la jikam na jikam fangi kapi ya fo ke so arzan la mentale han kana nel foi moron de chewon na nel armantaro kare arin biya arin diga bugo tudigi bistuubi nabi ami lam ti fatti o sayi ata hasana tawo ti o tudigo tuubi yena han tuubi biya mi sakti tuuga wona hasaka na man rabe dalare mo dalare ne tuubi bo yem dali kan kala ta de bra ya yed beneda ya jinu beneda ya bumu ya bugum neda da kala hanya botoyi bal tuuga batun fo tuubi kuma ya ci azana yi ki ibun biya ta tu ada antu mabun tu ko wanda tura ko mu yi ni tire ya me sai ya liku wanda ma na kuma ni tire ya mu ifa ya la fa gilbe mun nan ninga wani dik decision ma ren wani wa ina ma na me ko me ta ci shongo la da ti ti ta ya wala bon o mun tun nabi ya men ya yelan ta ta wa kai ta buni ba wa ken nabi ya mu ta shi kai fu pure be ne wani ma dan di yonga handa ta yawo to ti tetap ti som tama a ona ki ti tetap ti som louange à Allah subhanahu wa ta'ala seigneur de l'humanité le salut et la paix soit sur le prophète Mohammed sur sa famille ses compagnons et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier frère en islam l'islam est comme le dit un savant musulman l'actualisation du pacte originel entre Allah et l'ensemble des êtres créés les êtres humains dotés du discernement n'ont été créés que pour l'adoration de leur Seigneur. Comme il est dit dans le Saint-Coran, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que renferme la notion, la soumission à la loi islamique, Sharia, la fidélité aux habitudes de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'aspiration permanente à la proximité seigneuriale. Allah subhanahu wa ta'ala attend des hommes qu'ils arrivent à la station de l'adoration totale, diminuée de toute pureture. et amalgame. L'actualisation, l'acquisition de l'État des vrais adorateurs est subordonnée à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme affirmé dans un hadith al-Qudsi. Connaissez-moi avant de m'adorer, car celui d'entre vous qui ne me connaît pas, comment peut-il m'adorer? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est très certainement à trois niveaux. Le premier niveau est la connaissance des attributs divins, des interdits et des admis par la loi islamique. Certains savants rendent ce niveau par le terme des ilm al-yaqin. Le second niveau est rendu par ayn al-yaqin, c'est la connaissance née de la certitude, comme si le pratiquant avait vu Allah subhanahu wa ta'ala de ses propres yeux. Enfin, le dernier niveau est la connaissance vraie, ce qui n'est ni illusoire ni temporaire. C'est la découverte du vrai. Al-Haq, c'est la connaissance des serviteurs Hayul Qayyum. Posséder cette connaissance implique une hantise permanente de la présence seigneuriale. C'est à ce stade que l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion quand il dit qu'il faut être dans ce monde comme un étranger ou un passant. Nous sommes donc créés pour arriver à cette étape d'adoration exclusive de notre Créateur, comme l'a fait le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment arriver alors à l'adoration véritable? Pour répondre à cette question, il faut se référer au Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Accrochez-vous au câble d'Allah, ne vous dispersez pas. » Sourate 3, verset 103. Le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala est le rappel, le zikr, permanent et abondant de la grandeur et de la magnificence divine. En effet, le Coran dit, sourate 29, verset 45, récite ce qui t'est révélé, du livre et accomplis la salade, en vérité, la salade, prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites. Le mot zikr en tant que tel est un terme générique coranique par lequel Allah subhanahu wa ta'ala désigne le souvenir ou la mention de lui en pensée ou en acte. Le zikr désigne donc aussi bien que le culte dans sa globalité et chacune de ses composantes ou sections, ainsi l'islam en tant que moyen de mettre l'être humain en contact avec son Seigneur est un zikr. Le Coran en tant que parole du Créateur est un zikr. Sa lecture, la conformation à ses préceptes et la confiance à ses pouvoirs font partie aussi des zikr. Et même, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'une émanation physique de l'avertissement d'Allah est un zikr. Et donc, mentionner son nom dans l'espoir d'attirer sur lui des bénédictions est un zikr. Chacun des cinq piliers de notre religion, la prière rituelle, l'attestation de foi, le jeûne, le hajj et l'acquittement de la zakat est un zikr. En définitive, le zikr désigne tout acte nourri ou posé dans le but de plaire à Dieu ou de rapprocher de lui. Par ailleurs, le zikr désigne toute récitation répétée d'une formule ou parole sacrée à voix sonore ou intérieure. C'est la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers une parole ou formule tirée du livre sacré ou de la sourate de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le zikr en tant que tel est un acte majeur qui donne au culte tout son sens. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran, invoquez donc Allah, car l'invocation à zikr profite très certainement aux croyants. Sourate 5, verset 55. Et son messager ajoute, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, rien n'est plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le zikr. Précisons cependant que le zikr véritable va au-delà des actes et des paroles. Il est méditation permanente. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le zikr, méditation, est la clé de l'adoration. Le zikr apporte une élévation spirituelle et constitue sans doute une porte à l'interprétation exacte des signes, al-ayat, des signes de Dieu. Sourate 6, verset 126. En définitive, nous pouvons retenir que le zikr est la source du bonheur en ce monde et dans l'au-delà. Il chasse le Satan, il satisfait le Seigneur, il attire et facilite la subsistance. Il habille l'invocateur de zikr et vénération. Il lui mérite le respect du Seigneur. Et pour ce fait, le Seigneur évoquera, le Seigneur pensera toujours à lui. Le zikr est la plantation du paradis, l'affranchissement du feu et l'assurance contre la domination. Sourate 8, verset 23. Le zikr est une lumière pour le serviteur dans la tombe. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala apporte aux pratiquants des mérites que sont ceux des personnes ayant affranchi les esclaves, ayant participé au jihad dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, j'implore Allah de nous faire accomplir les bonnes actions que nous méritions. De faire accomplir les bonnes actions pour que nous méritions sa miséricorde et ses faveurs ici-bas et dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله إن الله يأمر إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وارحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.